Vom citi din Genesa, de la capitolul 2, începând de la versetul 18 până la 24 inclusiv. Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul, fiecărui vețuitoare, acela-i era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor potrivit ca să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis: iată, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se va face un singur trup. Amin.
Previților, așa după cum spunem întotdeauna, instituția aceasta, căsătoria, este creația lui Dumnezeu, a fost ideea lui Dumnezeu. Nu a fost o invenție omenească și de aceea, pentru ca în viața de căsnicie să avem binecuvântare și căsniciile noastre să aibă succes, este important să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ce a intenționat Dumnezeu pentru căsniciile noastre să fie și în felul acesta, respectând cuvântul lui, respectând rețeta pe care el a prescris-o pentru viața de bărbat căsătorit sau femeie căsătorită, în felul acesta să atragem binecuvântarea și succesul în căsniciile noastre. Așa după cum s-a citit, omul a fost creat de Dumnezeu. A fost creat cu înțelepciune. A fost dotat de Dumnezeu cu calități speciale. Și spune cuvântul Domnului că i-au fost aduse înainte toate viețuitoarele. A avut puterea de discernământ, să le înțeleagă deosebirile, să le pună nume. Și Biblia spune, pentru el nu s-a găsit niciun ajutor potrivit. Omul era singur. Și când Dumnezeu a adus-o pe prima femeie, la primul om, la Adam, Dumnezeu a instituit căsnicia și de atunci și până astăzi, pe aceeași platformă, în aceleași dimensiuni, trebuie să se desfășoare viața noastră de familie. Aș dori să vorbesc despre trei dimensiuni ale familiei în care se desfășoară viața de familie sau pe care familia, în mod simbolic, pe unele din ele, pe altele practic, le reflectă. Prima dimensiune a familiei este dimensiunea conjugală, relațională. viața pe care noi o trăim vizibil în fiecare zi. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată principiile pe care să ne bazăm relațiile de familie între soț și soție, chiar între părinți și copii. Și cuvântul Domnului vorbește în epistola apostolului Pavel către Efeseni, în capitolul 5, și spune: nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta să se iubește pe sine însuși. Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Există o dimensiune relațională, conjugală a familiei. Și cuvântul lui Dumnezeu stabilește principiul de supunere și principiul de iubire, care sunt complementare. Iubirea face posibilă supunerea și supunerea face posibilă iubirea. Ele nu se contrazic una pe cealaltă, ci se complementează. Viața de familie care nu respectă principiile divine așezate de Dumnezeu, Creatorul sau Cel ce a instituit familia, familiile acelea ajung la faliment? Nu există succes, nu există fericire în relațiile conjugale fără a respecta principiile Sfintelor Scripturi. Permiteți-mi să subliniez faptul. Există familii pe care noi le încadrăm în categoria oamenilor necredincioși, care nu au neapărat o afinitate față de biserică, față de Scripturi. Sunt familii pământești, firești, care trăiesc numai în această dimensiune conjugală a familiei, dar care, fie prin tradiție, fie prin felul lor de a fi, respectă aceste principii. Principiile practice care stau la baza familiei, supunere și iubire. Și pentru că Dumnezeu este credincios promisiunilor Lui, aceste familii, fără să beneficieze de moștenirea vieții veșnice, fără să aibă beneficiile eternității pe care omul le primește numai prin credință și prin relația cu Hristos ca mântuitor personal, dar aceste familii, respectând prescripția biblică, sunt fericite pe pământul acesta și veți vedea oameni necredincioși, dar totuși, care trăiesc o viață de familie confortabilă, mulțumită, au o relație bună în casa lor și sunt așa zisele familii cum se cade, familii bune. Pentru că Dumnezeu este credincios dacă respecti principiile pe care El le-a așezat la baza familiei, tu ai fericire în familie. Și sunt familii, cu tristețe o spunem, care se consideră credincioase. Familii ale bisericii, formate din oameni mântuiți, zicem noi, care nu respectă aceste principii conjugale pe care Dumnezeu le-a așezat la baza familiei. Aceste familii sunt familii nefericite. Și din păcate, își creează unii altora multe probleme, multe necazuri și pun o umbră pe mărturia pe care familia creștină ar trebui să o aducă lumii acestea. În Coloseni, capitolul 3, cuvântul Domnului subliniază de asemenea aceleași aspecte. Și spune aici cuvântul Domnului, versetele 18 și 19, nevestelor, Fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Tot în acest domeniu conjugal, relațional, pentru a se realiza unitatea, această alipire, această contopire între soț și soție, pentru a fi un singur trup, nu numai că trebuie respectate aceste principii de comportament prin care bărbatul iubește și iubirea nu domină, nu lovește, nu confruntă, nu atacă, și pe de cealaltă parte supunerea și cât de ușor este să te supui atunci când ești iubit. Dar la 1 Corinteni, capitolul 7, cuvântul lui Dumnezeu stabilește un alt principiu conjugal și cuvântul Domnului spune aici așa: nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta. Este un alt principiu care stă la baza acestei relații, în dimensiunea relațională, în dimensiunea conjugală a familiei. Oamenii care înțeleg acest principiu sunt oameni fericiți, pentru că respectă rețeta Sfintelor Scripturi. Oamenii care manipulează, oamenii care ocolesc acest adevăr al Sfintelor Scripturi, ajung să fie frustrați în viața de familie și ajung la faliment în viața de familie. Există această interdependență, această responsabilitate în familie. Și cuvântul lui Dumnezeu stabilește la 1 Corinteni, capitolul 11, în versetul 8: în adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și de aceea Dumnezeu a dat prioritate bărbatului și dorințele femeii se țin după bărbat și femeii s-a încredințat principiul supunerii. Versetul 9: și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Ea i-a fost dată lui ca ajutor potrivit. În baza aceasta a stabilit Dumnezeu principiul supunerii. Dar Dumnezeu știe să învârte cercul până când îl închide. Și pentru ca să sublinieze principiul iubirii și a interdependenței, a unității, a contopirii între soț și soție, în versetul 12 din 1 Corinteni, capitolul 11, cuvântul Domnului spune: căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie, și toate sunt de la Dumnezeu. Felul acesta, la principiul supunerii, se adaugă principiul dragostei, pentru ca în dimensiunea aceasta relațională a familiei, dimensiunea conjugală, respectând principiile Sfintelor Scripturi, să avem binecuvântare și să avem fericire. A doua dimensiune a familiei este dimensiunea spirituală. Noi nu suntem doar entități fizice. Viața noastră nu se desfășoară numai la nivel de condus mașina, de gătit bucate, de muncit, de stat de vorbă. Viața noastră este mai mult decât o identitate fizică. Noi suntem entități spirituale. Și această instituție a familiei depășește condiția fizică a existenței noastre. Ea se manifestă și în plan spiritual. Căsnicia noastră, pentru a fi o căsnicie cu adevărat binecuvântată și nu numai pe pământul acesta, pentru că ne purtăm frumos unul cu celălalt și suntem fideli unul celuilalt și avem o viață fericită de la tinerețe până la bătrânețe, dar continuăm binecuvântarea aceasta în eternitate, în împărăția lui Dumnezeu, noi trebuie Să trăim viața noastră de căsnicie și în această dimensiune spirituală. Cuvântul Domnului ne spune la 1 Petru, vorbind bărbaților ca unii care, spuneam, au prioritate, dar au și responsabilitate. Prioritatea vine cu responsabilitate. Atunci când ești mai sus pe lista priorității, în ierarhia pe care Dumnezeu a așezat-o, responsabilitățile pe care tu le ai sunt mai mari. Provocările care ți se adresează ție sunt mai mari. Și la 1 Petru, capitolul 3, apostolul vorbește bărbaților și le spune: bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, dar ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Există și o dimensiune spirituală de care tu trebuie să ții cont în relația ta de familie, în relația cu soțul, în relația cu soția. Cuvântul lui Dumnezeu, întorcându-ne la 1 Corinteni, capitolul 11, ne spune că această instituție a familiei nu este doar o conveniență a vieții noastre aici pe pământ. Această instituție are rădăcini în cer. Cerul recunoaște această instituție. Îngerii au instrucțiunile lor cu privire la această instituție. Toate entitățile cerești privesc la această instituție a familiei, o recunosc ca atare, o deosebesc ca atare. Cuvântul Domnului ne spune în Galateni, la capitolul 3, versetul 28, că în credință, în această dimensiune spirituală, și trebuie recunoscută ca atare, pentru ca nu cumva să începem să transpunem discriminările pe care noi le facem în sensul conjugal al familiei și în dimensiunea spirituală. Și spune: în Hristos nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că există o dimensiune spirituală în comuniunea familiei, recunoscută, identificată și deosebită de cer, dar în același timp instrucțiunea pentru viața noastră spirituală în familie este: cinstiți-vă, respectați-vă, pentru ca nu cumva să puneți bariere în calea rugăciunilor voastre atunci când vă exersați relația voastră cu Dumnezeu. Pentru că în credință, în Hristos, nu este parte bărbătească, nu este parte femească, nu există o discriminare, o prioritate la mântuire. Femeia și bărbatul sunt egali în relația lor cu Dumnezeu. Aceasta este dimensiunea spirituală care trebuie să existe în părtășia familiei, de care familia trebuie să țină cont. Apoi, în al treilea rând, există o dimensiune profetică a familiei. Dimensiunea conjugală este în relație cu viața noastră de zi cu zi, se referă la relațiile noastre de familie în casă, la responsabilitățile noastre, unul față de celălalt, față de familie, față de copii, în societate. Dimensiunea spirituală se referă la relația noastră cu Dumnezeu ca familie și individual, ca bărbat sau ca femeie, dar fără deosebire. Dimensiunea profetică a familiei ne este redată de Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni, în capitolul 5. Atunci când cuvântul Domnului spune: taina aceasta este mare, Vorbea despre bărbat și femeie și spunea: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Și acum, referindu-se la asta, spune: taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Ce vorbesc despre Hristos și despre biserică? Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Un aspect simbolic. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Un alt aspect simbolic. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Un alt aspect reprezentativ, simbolic. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Reprezentativ, simbolic. Ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Și acum, elementul profetic pe care îl reprezintă familia în sine. Ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Și acum cuvântul Domnului spune: tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor, că cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupului, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Un alt aspect reprezentativ. Pentru că noi, și acum după cum bărbatul și femeia sunt un singur trup, la nivel conjugal, la nivel spiritual, prin dreptul lor la relația cu Dumnezeu, ca familie și individual, și la nivel sau din punct de vedere profetic, pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. Și asta este în accepție spirituală. Profetică se referă la relația noastră cu Domnul și Mântuitorul nostru, noi ca și trup, el ca și cap al trupului. De aceea, iubiților, atunci când vorbim de responsabilitatea familiei ca și instituție divină, ne referim la această dimensiune conjugală. Dumnezeu ne-a dat prescripția fericirii în familie prin principiile așezate în cuvântul său. Ne referim la această dimensiune spirituală, avem șansa eternității, slujindu-L pe Domnul ca familie și fiecare în dreptul Lui. Dar noi reprezentăm din punct de vedere profetic ceea ce se va întâmpla atunci când se va auzi strigătul și trâmbița. Vom fi uniți cu Domnul în eternitate, vom fi pentru totdeauna cu El. Noi ca familie reprezentăm această dimensiune profetică în lumea în care trăim și trebuie să o reprezentăm cu cinste. Pentru că aceste trei dimensiuni, dimensiunea conjugală, dimensiunea spirituală și dimensiunea profetică, nu sunt trei felii. Ele sunt un tot unitar. Principiile cuvântului lui Dumnezeu trebuie să permeeze în toate trei. Și felul cum noi ne trăim viața conjugală, felul cum noi ne comportăm, felul cum noi avem relația cu Dumnezeu, va determina cât de eficient suntem ca familie în a reprezenta elementul profetic al relației noastre cu Hristos. În a propovădui lumii în care trăim, că ceea ce ei văd cu ochii, familia este o reprezentare fidelă a unei imagini cerești, divine, Hristos și biserica. De aceea, importanța familiei în biserică, în societate, va determina nu numai, sau prioritatea pe care noi o dăm familiei, va determina nu numai fericirea aici pe pământul acesta, ci eternitatea noastră întreagă. Dorim din toată inima ca Domnul să vă dea har și binecuvântare în viața voastră de familie. Dorim din toată inima ca Domnul să vă dea înțelepciune. Relația voastră unul cu celălalt să nu fie afectată de nimic din lumea aceasta, niciun atac vrăjmaș, nicio ispită a diavolului să nu vă despartă vreodată. relația voastră cu Domnul și Mântuitorul vostru să nu fie niciodată afectată de felul cum voi trăiți ca soț și soție, de felul cum voi vă înțelegeți în familie, ci înțelegerea voastră să reflecte intimitatea relației voastre cu Domnul Hristos. Și mai mult decât atât, ori de câte ori cei din jurul vostru vor privi la familia voastră, să vadă mai mult decât o familie, cum se cade, o familie bună, să vadă o imagine cerească, să identifice în voi dimensiunea profetică a familiei, Hristos și Biserica.